Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτήν την ημέρα. Ευχαριστούμε μας χαρίζει άλλη μια μέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Είναι η μέρα αυτή και ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας χαρίσει ό,τι χρειαζόμαστε, καταφύγουμε στην καρδιά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε από το βιβλίο του Σαμουήλ, το δεύτερο, Σαμουήλ Β' δηλαδή, ΙΒ κεφάλαιο, στη σελίδα 308. Σαμουήλ Β, 308 σελίδα, το 12ο κεφάλαιο, ΙΒ κεφάλαιο. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Άθαν προς τον Δαβίδ, και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν: ήσαν δύο άνδρες εν πόλη Τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο, ημι μίαν μικράν αμνάδα, την οποία ηγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού. Από το άρτο αυτού έτρωγε και από το ποτηρίο αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγατήρ. Ήρθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, δια να ετοιμάσει εις των οδηπόρων των ελθόντων προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτήν δια τον άνθρωπο των ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα, και είπε προς τον Άθαν: ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο, και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εχειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και τον Ιούδα. Και αν τούτο ήτο ο λίγον, ήθελον προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησε το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξει το κακόν στου οφθαλμού αυτού. Ουρίαν το χεταίον επάταξε εν οφέα, και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα, και αυτόν εθανάτωσα εν τη ροφέα των ιών αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ ροφέα εκ του οίκου σου. Επειδή με κατεφρόνησε και έλαβε τη γυναίκα ουρίου του χεταίου, δια να είναι γυνή σου, ούτω λέγει Κύριο ιδού. Θέλω επεγείρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτάς εις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι εσύ έπραξας κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ήλιου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Άθαν: ημάρτησα εις τον Κύριο. Ο δε Άθαν είπε προς τον Δαβίδ: και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωκας αφορμεγάλη να φορμήνεις τους εχθρούς του Κυρίου να βλαστημώσει, δια τούτο το πεδίο το γεννηθένησε, εξάπαντος θέλει αποθάνει. Θα διαβάσουμε και 5 εδάφια από τον κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, αδελφοί. Είναι σελίδα 852, το ζήτα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 5. 852 σελίδα κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, το 7ο κεφάλαιο, ζήτα κεφάλαιο. Μην κρίνετε δια να μην κριθείτε, διότι με όποιον κρίση κρίνετε θέλετε κριθεί και με όποιον μέτρο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Δια τι βλέπεις το ξυλάριον το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, τι δε δοκό εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς, ή πως θέλεις πει προς τον αδελφό σου: άφες να εκβάλω το ξυλάριο του οφθαλμού σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ειδή καθαρός, δια να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου, αδελφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αρκετές μέρες που μέσα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, κυριαρχεί αυτό το εδάφιο. Με όποιο μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει αυτό, αδελφή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αν μπορέσουμε έτσι μέσα στο πνεύμα μας να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο Κύριος. Πόσο σοβαρό είναι ότι κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Θεό, θα ανοιχτούν τα βιβλία και θα διαβαστεί η ζωή μας, του καθενός μας. Και ο καθένας θα είναι μόνος του εκείνη την ημέρα, δεν θα συνοδεύεται ούτε από τον ποιμένο του, ούτε από τη γυναίκα του, ούτε από τον άντρα σου, θα είσαι μόνη σου και θα είμαι μόνος μου. Και εκείνη την ημέρα, αδελφοί, καθώς θα διαβάζονται, ένα από αυτά τα οποία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο με τον τρόπο με τον οποίο θα κριθούμε, αδελφοί, είναι πώς μετρούσαμε τους αδελφούς μας. Πώς μετρούσες, με ποιο τρόπο, πόσο σπλαχνικός ή πόσο σκληρός ήσουν, πώς έκανες έλεος ή πόσο ήσουν ανήλαιος. Και θα σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και είναι κάτι που εμένα προσωπικά λίγο με φόβησε μέσα μου. Όπως μετράω θα αντιμετρηθώ, όπως κρίνω θα κριθώ. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, με το μέτρημα που κάνω εγώ στους αδερφούς μου, θα με μετρήσει κάποια μέρα ο Κύριος. Ναι. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να είμαι πολύ επιοικής με τους αδερφούς μου. Και σκεφτόμουν, καθώς διάβαζα αυτό το εδάφιο και το Πνεύμα του Θεού μου έδινε κάποιες σκέψεις μέσα μου, θυμήθηκα έναν καθηγητή που είχαμε όταν ήμουνα στο γυμνάσιο. Ήταν ο μοναδικός που συνάντησα σε όλη μου τη ζωή και έκανε κάτι ιδιαίτερο που δεν το είχε κάνει ποτέ κανένας. Όταν έβγαινε μια κόλλα για να διαγωνιστούμε και μας έβαζε διαγώνισμα, έλεγε: θέλω, τελειώνοντας, να βαθμολογήσετε τα γραπτά σας. Θα μπορούσε να πει βαθμολογήστε και, τον άλλον ή να αλλάξετε γραπτά. Και έκανε κάτι το μοναδικό αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που βαθμολογούσες σου έβαζε το ίδιο. Και το σκέφτομαι αυτό, και βέβαια αυτό ήταν κάτι για να μας βοηθήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτός ο άνθρωπος, και λέω ότι κάποια μέρα κάπως έτσι θα σταθούμε μπροστά στον Θεό. Πώς βαθμολογούσες τον αδερφό σου? Πώς βαθμολογούσες τον αδερφό σου? Τον βαθμολογούσες σκληρά? Τον έκρινες αυστηρά? Κοίταγες τα λάθη των αδελφών σου και έτσι ένιωθες καλά εσύ? Αν ο Κύριος έκανε κάτι αντίστοιχο και έλεγε: κοίταξε, όπως βαθμολογείς τον αδερφό σου, όπως έκανε ο καθηγητής αυτός, αυτό το βαθμό που θα βάλεις εσύ στον αδερφό σου θα βάλω εγώ σε σένα. Εγώ θυμάμαι όλα μου τα γραπτά τα βαθμολόγησα με 20. Όλα μου τα γραπτά. Ήταν το μοναδικό μάθημα που είχα 20, αυτό και τη γυμναστική και θρησκευτικά. 3 εικοσάρια είχα πάρει στη ζωή μου. Τα υπόλοιπα ήταν από τη μέση, το 15 και κάτω. Αλλά έλεγε: ναι, 20 έβαλες, 20 σου βάζω κι εγώ. Και κάποια μέρα ο Θεός θα πει έτσι: 20 έβαζες στον αδερφό σου, 20 θα σου βάλω. 8 έβαζες στον αδερφό σου, 8 θα βάλω σε σένα. Και το συμπέρασμα είναι, αδερφοί, ένα πράγμα. Ότι μας συμφέρει να βαθμολογούμε καλά τους αδερφούς μας. Μας συμφέρει να αγαπάμε τους αδερφούς μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε σκληροί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παριστάνουμε τους σούπερ άγιους. Γιατί ξέρετε, τη μεγαλύτερη κατάκριση θα λάβει αυτός ο οποίος θα γίνει κριτής των αδερφών του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία μπροστά στο Θεό. Και γι' αυτό διάλεξα να διαβάσουμε αυτή την ιστορία του Δαβίδ. Αυτή την ιστορία του Δαβίδ που μας δίνει ο Κύριος να καταλάβουμε ότι ο Θεός, εκείνο το οποίο θέλει από μας είναι να σκύβουμε το κεφάλι μας, να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, να ταπεινωνόμαστε για τα δικά μας τα λάθη, και όταν πρόκειται να δικάσεις τον αδερφό σου να είσαι πολύ επιοικής. Αυτό στο κομμάτι που διαβάσαμε έχει γίνει η αμαρτία εκ μέρους του Δαβίδ, και όλοι ξέρετε ότι ο Δαβίδ έκανε ένα πολύ πολύ σοβαρό αμάρτημα. Εκτός του ότι πήρε για γυναίκα του τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, τη Βίρσαβε, έμεινε έγκυος η γυναίκα αυτή, θέλοντας να διορθώσει το αμάρτημά του έκανε ένα ακόμα μεγαλύτερο αμάρτημα. Ποιο ήταν αυτό? Να καλέσει τον Ουρία το Χεταίο. Προσπάθησε να τον πείσει να, σε καιρό πολέμου πάντοτε αυτό, προσπάθησε να του πει ότι πρέπει να κοιμηθείς με τη γυναίκα σου, να ξεκουραστείς, να μείνεις με τη γυναίκα σου για να καλύψει τη δικιά του αμαρτία. Ο Ουρίας ο Χεταίος έδειξε μια ιδιαίτερη πίστη στον Θεό και είπε ότι εγώ δεν θα πάω να ξεκουραστώ με τη γυναίκα μου ή να βρεθώ με τη γυναίκα μου την ίδια ώρα που τα στρατεύματα του Κυρίου πολεμάνε. Δεν θα το κάνω αυτό. Δείχνει μια πιστότητα στον Θεό, τιμάει τον Θεό, δεν θα κοιτάξω εγώ το προσωπικό μου συμφέρον την ίδια ώρα που πεθαίνουν στη μάχη άνθρωποι του Θεού. Και όταν καταλαβαίνει ο Δαβίδ ότι έχει να κάνει με έναν τόσο πιστό άνθρωπο, αντί να μετανοήσει για την αμαρτία του, αντί να κάνει πίσω για να πει «Θεέ μου, ελέησέ με, σταματά εδώ η αμαρτία μου», διατάζει οι αδελφοί να βάλουν τον άνθρωπο αυτόν του Θεού, τον άνθρωπο που φοβότανε τον Θεό, τον Ουρία το Χεταίο, να τον βάλουν μπροστά στη μάχη, να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Κυρίου, να μείνει μόνος, να σκοτωθεί, και έτσι έχουμε απαλλαγή από όλα. Και έτσι έγινε. Μπήκε μπροστά στη μάχη, πήγε να πολεμήσει στο όνομα του Κυρίου τα στρατεύματα των εχθρών, των αμμονιτών, αν θυμάμαι καλά, και είχε πάρει διαταγή ο στρατηγός: φυγέτε πίσω, αφήστε τον μόνο του. Τον αφήνουν μόνο του και σε λίγο έπεσε νεκρός στη μάχη. Και έτσι αναγγέλθηκε, ο δούλος ο Ουρίας πέθανε και ο Δαβίδ χάρηκε. Α, ωραία, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολύ ωραία, τελειώσαμε. Ξέρετε αδελφοί πόσο εύκολο είναι να καλύπτουμε τον εαυτό μας τα αμαρτήματά μας. Πόσο ελαφριά ξεπερνάμε τα δικά μας τα αμαρτήματα όταν δήθεν σκανδαλιζόμαστε για τα αμαρτήματα των αδελφών μας. Πόσο εύκολο συγχωρούμε τα παιδιά μας και τους δικούς μας όταν δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε τα παιδιά των άλλων. Εύχομαι το πρωινό αυτό ο Θεός να μας δώσει μια καινούργια καρδιά, αδελφοί, ένα καινούργιο πνεύμα. Να λειτουργήσει μέσα στο πνεύμα μας κάτι διαφορετικό. Αυτές τις μέρες συγκλονιστήκαμε πραγματικά από μια ομολογία ενός αδελφού, ο οποίος είναι πρεσβύτερος, και μας είπε, το είπε στο συνέδριο, στη σύνοδο, λέει: αδέρφια μου, θέλω να σας πω κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Ότι η γυναίκα μου πέρασε αυτόν τον καιρό μια πολύ σοβαρή ασθένεια με το στόμα της, μια μόλυνση μέσα στο στόμα της υπέφερε με φρικτούς πόνους. Και μέσα στον πόνο της το μεγάλο ζητούσε χάρη από τον Θεό και έλεγε: Θεέ μου, δώσ' μου λίγο χάρη να υπομείνω τον πόνο, αν δεν μπορείς να με θεραπεύσεις Κύριε. Πονάω Κύριε. Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου που της είπε: έτσι πονάω όταν κατηγορείτε και καταδικάζετε τους αδελφούς σας. Όπως πονάς εσύ τώρα στο στόμα σου που έχεις αυτή τη μόλυνση, εγώ πονάει η ψυχή μου όταν καταδικάζετε τους αδελφούς σας, όταν καταλαλείτε τους αδελφούς σας, όταν ανοίγεις το στόμα σου και καταλαλείς τον αδελφό σου, πληγώνεις τον ίδιο τον Κύριο. Ποια μητέρα δέχεται το ένα παιδί να κατηγοράει το άλλο, ή και πατέρας? Κανένας, αδελφοί, κανένας. Το ίδιο ακριβώς κάνει ο Κύριος. Και αυτό που θέλει να μας μάθει ο Κύριος, αδελφοί, είναι όχι μόνο να μην καταλαλούμε και να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε, αλλά να αγαπούμε με αγάπη Χριστού όλα μας τα αδέρφια. Ο Δαβίδ έκανε την αμαρτία του, περάσανε 9 μήνες, όλα νομίζαν ότι πηγαίνανε καλά, δόξα στον Θεό, δεν συναισθανότανε την αμαρτία του, δεν είχε μετανοήσει για αυτό που είχε κάνει, το φοβερό έγκλημα που είχε κάνει. Και έτσι ο Θεός αποφασίζει να στείλει τον Άθαν για να τον θανατώσει ο Θεός, αδελφοί. Η απόφαση εναντίον του Δαβίδ ήταν ο θάνατος. Και ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Και ακόμα και για τον Δαβίδ ο Θεός δεν κάνει εξαίρεση. Έκανες αυτό, θα θανατωθείς, Δαβίδ. Και εκείνο που μας εντυπωσιάζει, αδελφοί, είναι, εμένα τουλάχιστον, είναι ότι ο Νάθαν δεν πήγε να του πει έκανες αυτή την αμαρτία, αλλά ξεκινάει να του πει μια ιστορία. Την ιστορία αυτή που διαβάσαμε, ότι ήταν ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο ένας είχε πολλά βουκόλια, είχε πίμνια, απολάμβανε πλούτο, ευημερία, χλειδί, καλοπέραση, όλα ωραία. Ο φτωχός είχε μια αμνάδα, την αγαπούσε σαν παιδί του, μαζί της κοιμότανε, μαζί την περιποιόταν, ήταν το αγαπημένο του. Και μια μέρα, βασιλιά μου, ήρθαν κάποιοι επισκέπτες στον πλούσιο, και αντί να πάρει να σφάξει ένα από τα πρόβατα τα δικά του, πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού. Αυτή να έσφαξε, με αυτή να φάγανε, με αυτή να εφρανθήκανε. Και έρχεται τώρα η ώρα που ο Δαβίδ καλείται να κρίνει. Ας το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό στη ζωή μας, αδελφοί. Όταν ετοιμάζεσαι να κρίνεις και ανοίγεις το στόμα σου να κρίνεις τον αδερφό σου, θυμίσου τα αμαρτήματά σου. Θυμίσου από πού σε έβγαλε ο Κύριος. Θυμίσου ότι κάθε μέρα κάνεις λάθη και κάνω λάθη. Για να γινόμαστε υπηκείς, αδέρφια μου. Για να γινόμαστε άνθρωποι του Θεού. Για να μοιάζουμε λίγο και πιο πολύ στον Κύριό μας, ο οποίος δεν καταδίκασε κανέναν. Ξέρετε ποτέ να καταδίκασε κάποιον ο Κύριος? Τους πιο αμαρτωλούς δεν τους καταδίκασε. Ακόμα και τους Φαρισαίους τους είπε υποκριτές. Μόνο και μόνο μήπως και τους φέρει σε μετάνοια. Όχι, δεν είσαστε άνθρωποι του Θεού, είσαστε υποκριτές. Αλλά λέω αμαρτωλό, είδατε ποτέ? Όταν πήγε μπροστά του η επαυτοφόνος μοιχευωμένη, πήρε ο Κύριος τον νόμο και άρχισε να διαβάζει με σκοπό να την κατακρίνει. Κι όμως εμείς, αδελφοί, ανοίγουμε πολλές φορές τη γραφή όχι για να θεραπεύσουμε, αλλά για να κρίνουμε. Όχι για να βάλουμε λάδι στην πληγή, αλλά για να ρίξουμε αλάτι. Και όταν κατακρίνουμε, εκείνο που κάνουμε είναι να ρίχνουμε αλάτι στις πληγές των αδελφών μας. Η κάθε αμαρτία, το κάθε πτέσμα είναι μια πληγή στο σώμα του κάθε ανθρώπου. Εξαρτάται τώρα από μας εάν θα ρίξουμε αλάτι ή θα ρίξουμε λάδι. Εάν θα θεραπεύσουμε ή θα πληγώσουμε ακόμα περισσότερο. Ο Δαβίδ όταν άκουσε ότι ένας πλούσιος, αντί να σφάξει ένα ή περισσότερα από τα πρόβατα που θα μπορούσε για να φιλοξενήσει και να ευχαριστήσει αυτούς τους οποίους είχε στο σπίτι του, θύμωσε και φώναξε «Θάνατος! Πρέπει να θανατωθεί αυτός ο πλούσιος ο άνθρωπος!» Κοιτάξτε, αδελφοί, πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθούμε πολλές φορές από το σφάλμα του αδελφού μας ή το αμάρτημα του αδελφού μας και να καταδικάσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, με ένα τέτοιο φοβερό τρόπο. Έκανε αυτό ο τσιγκούνης, ο αθεόφοβος. Πόσες φορές, αδελφοί, φουντώνει μέσα η καρδιά μας. Πώς το έκανε αυτό? Είναι ακριβώς αυτό που είσαι κάνει και εσύ. Και ξέρετε τι μας θυμώνουν πιο πολύ, αδελφοί, στη ζωή μας? Τα ίδια μας τα λάθη που τα βλέπεις στον άλλον. Όταν τα ίδια σου τα λάθη τα βλέπεις σε κάποιον άλλον, σε θυμώνουν πολύ. Σε ενοχλούν πολύ. Όταν συναντήσεις έναν εγωιστή που έχει μια τέτοια, έναν υπερήφανο, θυμώνεις πολύ. Ξέρεις γιατί? Γιατί και εσύ είσαι ίδιος. Γιατί αν ήσουν εσύ ταπεινός, δεν θα σε πείραζε ο εγωισμός που δείχνει ο άλλος. Αλλά επειδή είσαι και εσύ εγωιστής, θυμώνεις πολύ στον εγωιστή. Και ο Θεός θέλει να μας αλλάξει την καρδιά. Θέλει να μας αλλάξει το πνεύμα μας. Θα έρχεται να μας φωνάξει: «Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Εγώ δεν ήρθα να κρίνω. Εγώ δεν ήρθα να κρίνω». Όταν στάθηκε μπροστά του η επαυτοφόρο μοιχευωμένη και δίπλα τις δεκάδες κριτές, άνθρωποι με τις πέτρες στα χέρια να κρίνουνε και να κατακρίνουν, την είχαν ήδη καταδικάσει, την είχαν ήδη θανατώσει μες στην καρδιά τους. Ο Κύριος κατάφερε να την ελευθερώσει με το έλεος. Ξέρετε, λέει, ότι το έλεος, αδελφοί, καυχάται εναντίον της κρίσεως. Το διάβαζα και μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό εδάφιο, ότι το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Δηλαδή σαν να λέμε ότι το δηλητήριο είναι πιο αδυνατό μπροστά στο αντίδοτο. Όταν ένας άνθρωπος δαγκωθεί από ένα φίδι, είναι έτοιμος να πεθάνει. Κι όμως οι γιατροί έχουν ετοιμάσει ένα αντίδοτο. Λέει: «Όχι, δεν θα πεθάνεις», και του κάνουν μια ένεση. Και υπερισχύει το αντίδοτο, υπερισχύει το έλεος εναντίον της κρίσεως, πολλές φορές, το οποίο είναι φαρμάκι. Και όταν ανοίγουμε το στόμα μας με κρίση και κατάκριση, το μόνο που καταφέρουμε είναι να ρίχνουμε δηλητήριο μέσα στην ψυχή του αδελφού μας. Το έχω δοκιμάσει χιλιάδες φορές, δεν ξέρω αν χιλιάδες ή εκατοντάδες ή δεκάδες, αλλά όσες φορές μου βγήκε κατάκριση από το στόμα μου και κακό έκανα, και εγώ μέσα μου ένιωσα κόλαση, ένιωσα πολύ άσχημα. Όσες φορές κάλυψα, όσες φορές είπα «δεν πειράζει», όσες φορές είπα «να ελεήσουμε». Αυτό, αδελφοί, πραγματικά ένιωσα το πνεύμα του Θεού να μου λέει: «Αυτό είναι το θέλημά μου, παιδί μου». Δεν θα ξεχάσω Κάποτε μια κοπέλα στάθηκε μπροστά μας σε κάποιους πρεσβυτέρους, είχε αμαρτήσει και από το περιβάλλον της, το οικογενειακό, υπήρχε φαρμάκι. Η εντολή ήταν να τη διώξουμε από την εκκλησία. Η εντολή μας ήταν ότι αφού αμάρτησε και πήγε με ένα νέο και έκανε την αμαρτία, δεν είχε καμία θέση ανάμεσά μας. Και ήμασταν σκεπτικοί οι πρεσβύτεροι, τι θα κάνουμε τώρα με αυτή την κοπέλα. Θα την κρατήσουμε, θα κρατήσουμε την αμαρτία, θα κρατήσουμε την ανομία ανάμεσά μας, αδελφοί. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, μέσα στο μυαλό μου ήρθε αυτό ακριβώς που είχε κάνει και η επαυτοφόρο μοιχευωμένη, είχε κάνει την αμαρτία. Αν και αυτή μπορεί να ήταν παντρεμένη, δεν ξέρω. Ήταν παντρεμένη. Και είπα, αδελφοί, πριν να μιλήσουμε, μήπως θα ήταν καλό να θυμηθούμε τι έκανε ο Κύριος, για να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Το να διώξουμε μια κοπέλα από την εκκλησία επειδή αμάρτησε, αυτό είναι το πιο εύκολο. Το θέμα είναι πώς θα γιατρέψουμε αυτή την ψυχή. Η κοπέλα έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, περίμενε τώρα τι θα πούμε εμείς οι πρεσβύτεροι. Και ευχαριστούμε τον Θεό, υπερίσχυσε αυτή η γνώμη την οποία έδωσα και είπαμε, θα της δώσουμε ευκαιρία. Δεν θα την καταδικάσουμε, δεν θα την διώξουμε. Δεν θα της πούμε, είσαι τόσο αμαρτωλή ενώ εμείς είμαστε Άγιοι που ανάμεσά μας δεν χωράς. Έχει συμβεί αυτό, αδελφοί, και το έχω δει. Να φύγεις από ανάμεσά μας. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ. Ποτέ να μην το πούμε, αδελφοί. Κανένας αδερφός. Δεν έχουμε εμείς το δικαίωμα, κανέναν αδερφό, να του ανοίξουμε την πόρτα και να του πούμε βγες έξω. Ο μοναδικός που ανοίγει την πόρτα για να βάλει μόνο μέσα είναι ο Χριστός, αδελφοί. Και μέσα σε αυτό το νοσοκομείο που είναι η εκκλησία, ο Κύριος είπε, γιατρέψτε τους ασθενείς που θα σας φέρω. Γιατρέψτε τον αμαρτωλό που θα πέσει. Όχι, καταδικάστε τον. Βλέπετε κανέναν γιατρό όταν μπαίνει κάποιος ασθενής μέσα στο νοσοκομείο να πει, φύγε εσύ τώρα, δεν σε δέχομαι εδώ. Και πολλές φορές στους γιατρούς πηγαίνουν άνθρωποι που κατ' επανάληψη πηγαίνουν. Πηγαίνουν ναρκωμανείς οι οποίοι πέφτουν συνέχεια σε κόμμα. Πηγαίνουν άνθρωποι που είναι αλκοολικοί και υπάρχουν γιατροί που τον ίδιο ασθενή τον έχουν δει πολλές φορές. Όμως, αδελφοί, ο γιατρός είναι εντεταγμένος στο να θεραπεύσει τον ασθενή. Α, αφού και πριν από μια εβδομάδα μου ήρθε σε κόμμα. Και σήμερα που ήρθες πάλι σε κόμμα, γιατί πήρες ξανά ηρωίνη, ο γιατρός στέκεται πάνω του. Τι να κάνουμε, δώστε του αυτό το φάρμακο, να τον προλάβουμε, μην πεθάνει, να τον θεραπεύσουμε. Ξέρετε ποια ήταν το αποτέλεσμα αυτής της κοπέλας? Ευλογήθηκε στη ζωή της, αδελφή. Πήγε καλά, έκανε οικογένεια. Και πάντοτε το έχω μέσα στο μυαλό μου, λέω, αν την είχαμε τότε καταδικάσει, θα χανόταν το παιδί αυτό. Θα χανότανε. Κι όμως το έλεος είναι αυτό που υπερισχύει της κρίσεως και της κατακρίσεως. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Νάθαν είπε στο Δαβίδ, όταν ο Δαβίδ φώναξε, θάνατος, εσύ είσαι αυτός. Και κάθε φορά που φωνάζουμε θάνατος, να θυμάσαι, εσύ είσαι αυτός που έπρεπε να θανατωθείς. Εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να θανατωθώ. Αλλά το έλεος του Θεού επάνω στο σταυρό του Ολγοθά υπερίσχυσε της κρίσεως. Είπε ο Θεός, όχι, όχι πατέρα μου, δεν θέλω να κατακριθούνε. Όχι πατέρα μου, δεν θέλω να απολεστούνε. Όχι πατέρα μου, ναι, αμάρτησαν, θα πεθάνω εγώ. Θα δείξω έλεος εγώ στον κάθε αμαρτωλό. Τι ωραία, αδελφοί, να μπαίνουμε μπροστά. Να μπαίνουμε μπροστά από τον αμαρτωλό και να λέμε, Κύριε, έλεος για τον αδελφό μου. Διότι ο αμαρτωλός νιώθει εσχήνη, ο αμαρτωλός νιώθει ντροπή, ο αμαρτωλός μέσα του νιώθει πληγωμένος. Ένα πληγωμένο άνθρωπο, αυτός που μπορεί να τον βοηθήσει μόνο είναι αυτός που νιώθει καλά, που είναι καλά, που εκείνη την ώρα είναι καλά. Το πληγωμένο, ο οποίος ήταν πεσμένος κάτω, ο καλός Σαμαρείτης τον σήκωσε. Αλλά τον σήκωσε με έλεος. Τον σήκωσε με αγάπη. Τον σήκωσε γιατί τον σπλαχνίστηκε. Την ίδια ώρα που δυο υποτιθέμενοι άνθρωποι του Θεού μέσα τους τον είχαν κατακρίνει. Γι' αυτό και δεν τον σπλαχνιστήκανε. Όταν έχεις κατάκριση μέσα στην καρδιά σου, δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσουν τα σπλάχνα του Θεού. Αλλά πρέπει, αδελφοί, να βγει η κατάκριση. Και η κατάκριση βγαίνει όταν μπροστά στο Θεό αναγνωρίζουμε τη μικρότητά μας. Όταν μπροστά στο Θεό αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Ναι, Κύριε, αυτός ήμουνα κι εγώ και εσύ με λέησες. Αυτός ήμουνα κι εγώ και εσύ με διόρθωσες, με έφτιαξες. Σαν το δούλο εκείνον ο οποίος χρώσταγε πολλά, έτσι είμαστε όλοι. Εφέρτη, λέει, δούλος μπροστά στον Κύριό του χρεώς της μυρίων ταλάντων. Εκατομμύρια χρώσταγε στον Κύριό του. Κι όμως ο Κύριος, καθώς είδε το δούλο να πέφτει και να του λέει, σε παρακαλώ σπλαχνίσουμε και, όταν σου, και ό,τι σου χρωστάω θα σου το αποδώσω, είπε συγχωρεμένος. Όλα όσα μου χρωστάς το αφείονται. Και έδειξε έλεος, έδειξε σπλάχνα. Και φεύγοντας από εκεί, ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος αυτός, αντί να φύγει ένας σπλαχνικός άνθρωπος και όλη τη ζωή και αυτός να συγχωρεί, το έλεος αυτό το οποίο έλαβε δεν μετατράπηκε μέσα του σε ευγνωμοσύνη. Μετατράπηκε σε σκληρότητα. Μετατράπηκε στο πώς εγώ τώρα που δεν χρωστάω σε κανέναν για να μαζέψω τα χρώστια. Αυτός δεν ήθελε να χαρίσει τα λίγα ενώ του χαριστήκαν τα εκατομμύρια, και γι' αυτό όταν βγήκε έξω και είδε τον δούλο εκείνον ο οποίος του χρώσταγε 100 δινάρια, ένα σήμαντο δηλαδή ποσόν μπροστά σε αυτό που χρώσταγε πριν από λίγο στον Κύριό του, τον έπιασε από το λαιμό, τον έβαλε στη φυλακή. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί απλούστατα ξέχασε πάρα πολύ γρήγορα τι του συγχωρέθηκε. Και ο άνθρωπος που έχει ξεχάσει τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του, το μόνο που καταφέρνει, αδελφοί, να γίνεται είναι ένας σκληρός νομοδιδάσκαλος, ένας σκληρός κριτής. Γι' αυτό ακούμε το λόγο του Θεού, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Με όποιο μέτρο μετράς θα σου αντιμετρηθεί. Θα σε φωνάξει ο Θεός μια μέρα και θα σου πει, εσύ ελεήθηκες, εσύ σε έβγαλα μέσα από την κόλαση, ήσουν άξιος καταδίκης. Γιατί καταδίκαζες, παιδί μου? Γιατί δεν ήσουν επίοικης, παιδί μου? Γιατί δεν ήσουν επίοικης? Τι σε έκανε να είσαι σκληρός? Τι σε έκανε να είσαι κριτής των αδερφών σου? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να κρίνεις ξένο δούλο? Κανένας δεν στο έδωσε, αλλά το πήρες μόνος σου. Και πολλοί χριστιανοί, ακόμα και χριστιανοί, μια μέρα θα δουν ένα σκληρό πρόσωπο. Εκείνη την ημέρα που τα παιδιά του Θεού θα δουν την αγκαλιά του Χριστού, κάποιοι θα συναντούσουν μια σκληρή απάντηση: δεν σε γνωρίζω, ήσουν ένας σκληρός άνθρωπος, ήσουν ανελεήμων άνθρωπος, ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος κοίταγες να βρεις αμαρτία για να καταδικάσεις, ήσουν ακριτής ενώ έπρεπε να ήσουν μαθητής, ήσουν δικαστής ενώ έπρεπε να ήσουν γιατρός και νοσοκόμος. Δεν έχεις θέση μαζί μου. Δεν σε κάλεσα εγώ για αυτό το πράγμα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όταν ο Δαβίδ άκουσε από τον Άθαν ότι εσύ είσαι και ότι ο Θεός σε πήρε ένα παιδάκι, ο Θεός σε ευλόγησε, ό,τι του ζήτησες το έδωσε, και αν ακόμα ήθελες κι άλλα θα στάδινε, Δαβίδ, γιατί έκανες τέτοιο αμάρτημα? Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις αυτό το κακό μπροστά στα μάτια του Κυρίου? Και αφού έπραξες το λόγο, έπραξες το αμάρτημα αυτό, τώρα θέλεις το θάνατο για αυτόν τον πλούσιο, ε? Κοιτάξτε, αδελφοί, πως γίνεται η καρδιά του ανθρώπου. Σκληρός, ανελεήμων. Καμιά φορά είμαστε δήθεν, έτσι λέει, ακούγεται στον κόσμο, είναι δήθεν, δήθεν Κύριος, δήθεν αληθινός, δήθεν παριστάνει, έχει μια εικόνα δήθεν, ενώ δηλαδή είναι αλλιώς στην πραγματικότητα, στον κόσμο είναι δήθεν, είναι κάποιος δηλαδή, δείχνει κάτι άλλο, και αυτό λέγεται υποκρισία. Και ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται με τέτοιο φοβερό, έτσι, κριτικό πνεύμα, είναι ένας τέλειος υποκριτής. 100% είναι ένας τέλειος υποκριτής. Όταν στέκεται κάποιος ανελεήμων και έτοιμος να καταδικάσει, να θανατώσει, να απορρίψει, να διώξει, είναι ο πιο τέλειος υποκριτής. Και κύριε, δεν θέλει να είμαστε υποκριτές αδελφοί, αλλά να είμαστε άνθρωποι που να παρακαλάμε για τα πτέσματα των αδελφών μας, γιατί τα δικά μας τα αμαρτήματα είναι μεγαλύτερα μπροστά στα πτέσματα των αδελφών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, να είναι καλό το μέτρο που θα μετράμε τους αδελφούς μας. Να παίρνουμε πάντοτε το μέτρο που λέγεται επίοικια. Να παίρνουμε το μέτρο που λέγεται καλοσύνη. Να κοιτάς τα παιδιά του άλλου όπως κοιτάς τα δικά σου. Να κοιτάς την αδερφή, τη γερόντισσα, όπως κοιτάς τη μάνα σου, αδερφέ. Και το γέροντα να τον κοιτάς όπως κοιτάς τον πατέρα σου. Και όλοι οι μεγαλύτεροι όπως κοιτάμε τα παιδιά μας. Με την ίδια επίοικια. Το ίδιο να αγαπάμε τους αδερφούς. Ξέρετε, αδερφοί, πώς θα αλλάξει η Εκκλησία. Πώς αλλάζουν οι καρδιές όταν μέσα μας αλλάξει αυτό το πνεύμα και υπάρχει μόνο ένα πνεύμα ευχαριστίας για όλους τους αδελφούς, ένα πνεύμα αγάπης για όλους τους αδελφούς, ένα πνεύμα που να λέμε Κύριε σε ευχαριστώ για τον αδελφό μου. Μα μπορεί να έχει κάποια ελαττώματα, ναι, αλλά έχει χίλια προτερήματα. Πολλές φορές βλέπεις το ελάττωμα του αδελφού ενώ δεν βλέπεις τα προτερήματά του, το τάλαντο που του έδωσε ο Θεός. Σου αποκρύπτει ο διάβολος μέσα από τη διάνοιά σου τα τάλαντά του και αναδεικνύονται τα ελαττώματα και τονίζεις τα ελαττώματα. Όχι, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κρίνουμε τα λάθη των αδελφών, αλλά είναι πολύ ωραίο να επαινούμε τα τάλαντα που στον καθένα έδωσε ο Θεός. Εσύ είσαι Δαβίδ, εσύ είσαι αυτός που πρέπει να θανατωθεί. Εσύ είσαι, εσύ το έκανες, αν και ο Θεός σε ευλόγησε και σου έδωσε. Το μόνο καλό, αδελφοί, στην περίπτωση του Δαβίδ ήταν ότι ο Δαβίδ αναγνωρίζει την αμαρτία του. Είπε ο Δαβίδ προς τον Άθα, αμάρτησα στον Κύριο. Τώρα έρχεται σε συνέστηση. Και μακάρι είμαστε, αδελφοί, να ερχόμαστε σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Κύριε, όσο και αν έχω προχωρήσει πνευματικά, χίλια ερωτήματα να μου κάνεις, σε χίλιες καταστάσεις να με ερευνήσεις, είμαι αμαρτωλός, Κύριε. Ευχαριστώ ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Εσύ είσαι ο Απόστολος των Εθνών, ναι. Για μπες στην παρουσία του Θεού. Για να σταθείς μια μέρα μπροστά στο φοβερό θρόνο του Θεού, να δεις πως νιώθεις. Ο Ισαΐας έτρεμε. Ο Ισαΐας, ένας προφήτης του Θεού, ο οποίος μιλάει κατ' εντολή του Θεού, λαμβάνει από τον Θεό υπέροχες προφητείες, έχει προφητικό λόγο, σεβαστός, τον τιμάει ο Θεός. Όταν στέκεται μπροστά στο φοβερό θρόνο του Θεού, βάζει τα χέρια του μπροστά στο πρόσωπό του και φωνάζει, «Ω ταλέπορος, εγώ χάθηκα». Ταλέπορος, εσύ ο προφήτης του Θεού? Ναι, μπροστά στον Θεό είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Και αν ήρθε το έλεος του Θεού, εγώ ήμουν ένας αμαρτωλός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ακάθαρτα χείλη, κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Πότε ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και ταπεινώνεται? Όταν είναι κοντά στον Κύριο. Όταν απομακρύνεις από τον Θεό, δεν το αισθάνεσαι αυτό. Καλά είμαι, αδελφέ, δόξα τον Θεό. Ο άλλος, δικαιώνω τον εαυτό μου μακριά από την παρουσία του Θεού και καταδικάζω τον άλλον. Όταν έρχομαι όμως σε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό, τρέμω για την κατάστασή μου. Μη με απορρίψει ο Κύριος. Έτσι όπως είμαι, Κύριε, μήπως δεν, το έλεος σου δεν φτάνει για μένα, Κύριε? Γιατί έχω πολλά σφάλματα. Και ενώ για τόσα χρόνια που είμαι χριστιανός θα έπρεπε να είμαι καλύτερος, δεν είμαι, Κύριε, αυτός που πρέπει. Και όλοι οι χριστιανοί, αδελφοί, συναισθανόμενοι την κατάστασή τους, πάντοτε θα βρισκόμεθα ελλιπείς μπροστά στον Θεό. Πάντοτε θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα. Πάντοτε θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει πιο πολύ. Και έτσι όταν ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού, το μόνο που κάνουμε είναι, Κύριε, βοήθησέ με, λέησέ με, συγγνώμη, Κύριε. Συγχώρεσέ με, Κύριε, ταλέπορος είμαι, Κύριε. Ταλέπορος είμαι, Κύριε. Εντάξει, παιδί μου, αφού αναγνωρίζεις την ταλαιπωρία σου, εγώ θα σε ευλογώ. Αν πας μπροστά στον Θεό με πνεύμα κατάκρισης, όπως πήγε ο Φαρισαίος όταν επρόκειτο να προσευχηθεί με τον τελώνη στην παραβολή που είπε ο Κύριος, τι έκανε, δικαίωνε τον εαυτό του και καταφρονούσε τους λοιπούς ανθρώπους. Η καταφρόνηση και η υπερηφρόνηση είναι το πνεύμα της υπερηφάνειας, είναι το πνεύμα του διαβόλου. Το πνεύμα του διαβόλου. Χθες είχαμε ένα ωραίο θέμα στο ραδιοφωνικό σταθμό, λέγοντας τον άνθρωπο τον οποίο ο Κύριος ελευθέρωσε από τα ακάθαρτα πνεύματα στη χώρα των Γαδαρινών. Και εκείνο το οποίο μας εντυπωσίασε είναι ότι πώς 6.000 δαιμόνια, γιατί τόσο είναι μια λεγιώνα. Μια λεγιώνα που υπήρχε μέσα του, η Ρωμαϊκή λεγιώνα, ήταν 6.000 στρατιώτες. Και μέσα του αυτός ο άνθρωπος φιλοξενούσε 6.000 δαιμόνια που με απόλυτη αρμονία λειτουργούν για την καταστροφή αυτού του ανθρώπου. Είναι όλοι ομόφωνες οι δαίμονες μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου και τον ανεβάζουν στα βουνά, τον κοιμίζουν στα μνημεία, τον βάζουν να κατακόπτει τον εαυτό του και είναι όλοι με ένα πνεύμα. Και διερωτηθήκαμε, γιατί εμείς η Εκκλησία του Θεού πολλές φορές δεν είμαστε ένα πνεύμα? Γιατί, να σας πω αδελφοί, και έχει γίνει ο χριστιανικός κόσμος χιλιάδες κομμάτια, γιατί δεν έχουν όλοι οι χριστιανοί το πνεύμα του Χριστού. Δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά το πνεύμα του Χριστού. Ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού? Το πνεύμα του Χριστού, αδελφοί, ξεκινάει ότι εγώ ήρθα όχι για να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά του πέψαντος με πατρός. Από εκεί ξεκινάει το πνεύμα του Χριστού, ότι εγώ ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Εγώ ζω για να είμαι και να αισθάνομαι ένας μαθητής που μαθαίνω να εκτελώ το θέλημα του πατέρα μου. Και το θέλημα του πατέρα μου είναι να συγχωρώ. Το θέλημα του πατέρα μου είναι να αγαπώ. Το θέλημα του Θεού, του πατέρα μου είναι να περιθάλτω τον ασθενή, να αγαπάω τον φτωχό, να αγαπάω τον ορφανό, να φιλοξενώ αυτόν ο οποίος είναι ξένος, να πηγαίνω στο νοσοκομείο όταν ο άλλος είναι ασθενής, να επισκέπτομαι αυτόν που είναι φυλακισμένος. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Άμα λείπει το πνεύμα του Χριστού, μετατρέπομαι σε έναν ιδεολόγο και έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρω πολλά και δεν κάνω τίποτα. Αυτός είναι ο υποκριτής. Υποκρισία σημαίνει να διδάσκεις κάποιον ένα ύψωμα το οποίο εσύ ποτέ δεν έφτασες. Υποκρισία είναι να λες τον άλλο να διδάσκεις αυτό που εσύ ποτέ δεν εφάρμοσες. Και αυτό το πνεύμα δεν το θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Και είπαμε ότι τα δαιμόνια μέσα στην ψυχούλα και στο πνεύμα του ανθρώπου αυτού εργαστήκανε με απόλυτη ομοψυχία για να τον καταστρέψουνε. Εμείς μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να λειτουργήσουμε με ομοψυχία, αδελφοί. Δεν πρέπει να έχουμε μια καρδιά, ένα πνεύμα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να φιλοξενήσουμε μέσα μας το πνεύμα του Χριστού. Να μην έχεις το δικό σου θέλημα και το δικό μου θέλημα. Να μην παρεμβάλλεται ο εγωισμός μου πριν από το θέλημα του Θεού. Προηγείται η υπερηφάνειά μου και μετά το θέλημα του Θεού. Να μην προηγούμαι εγώ εναντί των αδελφών μου. Να μην θέλω να πάω εγώ μπροστά και οι αδελφοί μου πίσω. Αν δεν μπορείς να πας εσύ πίσω από τους αδελφούς, τουλάχιστον να συμπορευόμαστε, αδελφοί. Και αν αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα του Θεού, τότε το μόνο που θα μπορούμε να κάνουμε για τα αδέρφια μας είναι να λέμε καλά λόγια. Να θεωρούμε τα αδέρφια μας πολύ καλύτερους από εμάς. Πολύ πιο ευλογημένους από εμάς. Νομίζω το είχαμε πει εδώ μια φορά και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Ένα άλλο φοβερό παράδειγμα ήταν του Ιούδα, του αδερφού του Ιωσήφ, ο οποίος όταν τελείωσαν το κακό που κάναν στα αδέρφια του, στον αδερφό του, στα αδέρφια του, όλα μαζί τα αδέρφια πουλήσανε τον Ιωσήφ, μετά όταν έφυγε ο Ιωσήφ και πηγαίνει, ένα νέο παιδί πηγαίνει ως δούλος να πουληθεί στην Αίγυπτο, ο Ιούδας άρχισε να κάνει τη ζωή του. Παντρεύτηκε, έκανε 3 παιδιά, ο Θεός στάθηκε εναντίον του, θανάτωσε τα 2 του παιδιά. Άρχισε να λέει ψέματα στην ύφη του ότι ο τρίτος, ο γιος, όταν μεγαλώσει θα σε παντρευτεί, και έλεγε ψέματα, την κορόιδευε. Κάποια στιγμή αυτή μεταμορφώθηκε σε πόρνη και πήγε ο Ιούδας και έκανε, την άφησε έγκυος την κοπέλα αυτή, χωρίς να ξέρει ότι αυτή είναι η νύφη του. Μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά, δεν έχουμε το χρόνο, στο ΚΙΤ κεφάλαιο της Γενέσεως. Και ο Ιούδας, ο οποίος παρίστανε παρίστανε τον άνθρωπο του Θεού, αλλά δεν ήτανε, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήτανε. Ήταν ένας τέλειος υποκριτής, ήταν ένας άνθρωπος που φθονούσε. Ο Θεός τον μετέτρεψε αργότερα, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως και τα αδέρφια του, ήταν φθονεροί άνθρωποι που φθονούσαν τον αδερφό τους. Και στην περίπτωση της νύφης του, την οποία άφησε έγκυος νομίζοντας ότι είναι μια πόρνη που συνάντησε στο δρόμο, όταν μαθαίνει αργότερα ότι η κοπέλα αυτή είναι έγκυος, είπε: αυτή η γυναίκα θα τη φέρετε εδώ και θα βάλουμε φωτιά και θα την κάψω ζωντανή. Και όταν αποδεικνύεται ότι η κοπέλα αυτή ήταν έγκυος από τον ίδιο τον Ιούδα, είπε: τι έκανα, αυτή είναι, λέει, δικαιότερη εμού, είπε ο Ιούδας. Πολλές φορές θέλουμε να κάψουμε στην πυρά τον αδερφό μας και όχι τα αμαρτήματά μας, αδερφοί. Αν κάποιος έπρεπε να πέσει στην πυρά σε εκείνη την περίπτωση, ήταν ο Ιούδας και όχι η νύφη του. Και όταν ο Ιούδας έρχεται σε συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, φωνάζει: αυτή είναι δικαιότερη από μένα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο αδερφός τον οποίον καταδικάζεις να είναι πιο δίκαιος από σένα. Τον αδερφό που κρίνεις είναι σίγουρα πιο δίκαιος από σένα, γιατί αυτός έπεσε ενώ εσύ καταδικάζεις τον πεσμένο. Είναι πολύ χειρότερη η καταδίκη του πεσμένου από το ίδιο πέσιμο του αδερφού. Γι' αυτό ας το ξαναδιαβάσουμε, αδερφοί. Όταν θα πάμε στο σπίτι μας, ας το ξαναδούμε αυτό. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κατακρίνετε, δηλαδή, μην καταδικάζετε για να μην κριθείτε. Διότι με οποία κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με όποιο μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Να μην το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας αυτό. Μην το ξεχάσουμε ποτέ. Ας πετάξουμε όποιο μέτρο έχουμε κρίσης και κατάκρισης στην τσέπη μας και στην καρδιά μας, να το πετάξουμε σήμερα, δηλαδή. Να το βγάλουμε. Τελείωσε ως εδώ. Και θα πάρουμε το μέτρο της αγάπης, του ελέους, των σπλάχνων. Όταν καλείσαι για να κρίνεις, κρίνε με επίγεια. Θα γίνει καλό στον αδερφό σου και θα γίνει καλό και στην ψυχή σου. Όταν καλείσαι να πάρεις μια απόφαση, να την πάρεις σκεπτόμενος ότι αυτόν που μπορείς να καταδικάσεις μπορεί να είναι η γυναίκα σου, το παιδί σου, η μητέρα σου. Όταν καλείσαι σε μια κρίση, δες αυτόν τον άνθρωπο σαν το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, και τότε η κρίση σου θα είναι πολύ ευνοϊκή, θα είναι πολύ επιοικής, θα είσαι επιοικής. Και πρέπει να γινόμαστε επιοικείς, αδελφοί. Γιατί ο λόγος του Θεού συνεχίζει ο ίδιος ο Κύριος και λέει: γιατί βλέπεις το ξυλάρι το οφθαλμό εν το οφθαλμό σου, γιατί δεν βλέπεις το ξυλάρι εν το οφθαλμό του αδελφού σου, γιατί βλέπεις αυτό το ξυλάρι τη δε δοκότο εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς. Φοβερό, βλέπουμε το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού και δεν βλέπουμε το δοκάρι που πολλές φορές είναι στα μάτια μας. Και έρχεται ο χριστιανός και κάτσε να σου βγάλω το σκουπιδάκι. Θα προσπαθείς να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού όταν εσύ χρειάζεσαι να βγάλεις ένα ολόκληρο δοκάρι? Ή πως θέλεις πει προς τον αδερφό σου: άφες να εκβάλω το ξυλάρι από τον οφθαλμό σου ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου? Υποκριτά. Έκβαλε πρώτον τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδερφού σου. Βλέπετε, αδερφοί, ο ίδιος ο Κύριος το λέει: υποκριτή. Αυτά προσπαθείς να διορθώσεις τον αδερφό όταν εσύ έχεις μεγαλύτερα λάθη, να θυμάσαι: γίνεσαι υποκριτής. Είσαι υποκριτής. Είμαι υποκριτής, όσο και αν με σοκάρει αυτό. Εάν τα μάτια μου είναι στους αδερφούς μου για να τους διορθώσω εγώ με πνεύμα κυρίως κατάκρισης. Άλλο να βλέπεις έναν άνθρωπο και να λες και να τον φέρεις στην προσευχή σου, να τον καλείς στο σπίτι σου, να τον βλέπεις την αδυναμία του και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις, και άλλο να τον κοιτάς με πνεύμα κατάκρισης, όπως κοίταγε ο Φαρισαίος τον τελώνει. Εγώ δεν είμαι, Κύριε, άρπαγας, δεν είμαι σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Κι όμως, αδερφοί, ένας άνθρωπος που έκανε τόσο προσπάθεια, νήστευε δύο φορές τη βδομάδα. Θα έλεγε κανείς, ήταν πνευματικός άνθρωπος. Έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος, έδινε τα δέκατα. Εγώ προσφέρω. Επειδή κατέκρινε όμως τον συνάνθρωπό του, κατέκρινε τον αμαρτωλό, Ήταν αμαρτωλός ο τελώνης. Ο Θεός του λέει, δεν έχεις δικαίωμα μαζί μου, δεν δικαιώνεσαι. Και κάθε φορά, αδελφοί, ό,τι και να έχουμε κάνει, αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας, μπροστά στον Θεό δεν δικαιωνόμαστε. Γιατί και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, και αν έχω την πίστη να μετακινώ τα όρη, και αν πάντα τα υπάρχοντά μου τα δώσω για να, ή να ψωμίσουμε, λέει στο κείμενο, τα δώσω για να πάρουμε ψωμί για τους φτωχούς, αγάπη δεν μη έχω, έγινα ως χαλκός ηχών ή κύμβαλο αλαλάζω. Δηλαδή ένας άδειος ντενεκές, ένας άδειος ντενεκές που ενοχλεί και κάνει θόρυβο. Και ξέρετε, αδελφοί, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Πολλές φορές λειτουργούμε νομίζοντας ότι ξέρουμε πολλά, επειδή τα μάθαμε, αλλά αυτά πρέπει να μετατραπούν σε ζωή, διότι διαφορετικά μένουμε φτωχοί, διαφορετικά μένουμε σαρκικοί, διαφορετικά βλέπουμε και αναζητούμε το πνευματικό πλούτο και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έρθει όταν τη ζωή μας την πάρει στα χέρια του Κύριος. Στην Ιταλία υπήρχε κάποτε ένας φτωχός άνθρωπος, αυτό θα πω και θα τελειώσουμε, αδελφοί. Υπήρχε ένας φτωχός άνθρωπος στην Ζητιάνος, ο οποίος ζητιάνευε, έψαχνε μέσα από τα σκουπίδια για να βρει κάτι να φάει και ήταν φτωχός. Κάποια μέρα, λέει, μέσα στο σκουπιδοντενικέ, εκεί στα σκουπίδια που πετάγανε οι άλλοι, βρήκε ένα βιολί. Ω, και είπε, τι ωραία, βρήκα ένα βιολί. Θα το πάρω αυτό το βιολί, θα σταθώ στο δρόμο, δεν θα ψάχνω πια στα σκουπίδια και θα παίζω μουσική και θα βγάζω χρήματα. Και το πήρε το βιολί και άρχισε να παίζει χωρίς να ξέρει, γκρούτσου, 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 γκρούτσου. Όποιος πέρναγε, όπου έλεγε, τι είναι αυτός, κάνει τίποτα άλλο. Και έγινε ακόμα πιο φτωχός, γιατί κανένας δεν του δίνε σημασία, κανένας δεν σκεφτόταν να του βάλει κάποια χρήματα για την ωραία μουσική που έπαιζε, γιατί δεν έπαιζε ωραία μουσική. Και κάποια μέρα δίπλα του ήρθε ένας άνθρωπος, του λέει, μου δίνεις λίγο το βιολί? Λέει, πάρτε το. Παίρνει το βιολί στα χέρια του, αρχίζει το κουρδίζει, το φτιάχνει και όπως το κάνουν οι μουσικοί, παίρνει το δοξάρι και αρχίζει και παίζει. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ο Παγκανίνη. Ο μεγαλύτερος, ευλογήθηκε ο αδελφός Αριστίδης. Ο Δημοσθένης, συγγνώμη. Πήρε ο Παγκανίνη στα χέρια του το βιολί και άρχισε να παίζει. Και τότε ξέρετε τι έγινε δίπλα στο φτωχό? Άνθρωποι πολλοί, μα τι μουσική είναι αυτή, τι μουσική είναι αυτή. Και άρχισαν όλοι να πετάνε λεφτά. Και από φτωχός έγινε πλούσιος, γιατί ήταν κοντά του Παγκανίνη. Και πρέπει αυτό το βιολί, ξέρετε ποιο είναι, αδελφοί? Είναι η βρώμικη καρδιά μας πολλές φορές, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ένα θησαυρό. Απλά πρέπει να την κουρδίσει καλά, όχι ο Παγκανίνη της μουσικής, αλλά ο Παγκανίνη της ψυχής που λέγεται Ιησούς Χριστός, και να μας μετατρέψει σε πλούσιους, αδελφοί. Από εκεί που το στόμα σου βγάζει θορύβους άσχημους, τι ωραία να μετατρέπεται σε ευλογία για τους αδελφούς. Από εκεί που από το στόμα μας βγαίνουν αυτές οι άθλιες καταλαλιές, άθλιες είναι, αδελφοί, άθλιες καταλαλιές πολλές φορές και κρίσεις, να βγαίνει ευλογία. Να βγαίνει ευλογία. Θα πλουτίσεις πνευματικά. Θα γίνεις πλούσιος. Άσε τον Κύριο να φτιάξει το βιολί σου. Άσε τον Κύριο να κουρδίσει καλά. Και άσε τον να παίξει αυτός στη ζωή σου. Και θα δεις τη ζωή μας θα αλλάζει, αδελφοί, έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Εύχομαι ο Κύριος να μας ευλογήσει και να το βάλει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.